Doras kat. Doras kat. Da jeg endnu var barn, vidste jeg ikke af nogen større lykke, end at stilles på en stol og få lov til at kigge ned i mors dragkiste skuffe. Ja, det forstår sig. Der fulgte jo også lidt raven med. Til så længe barnet ikke har befølt genstanden, har det ikke rigtig fået dens fortrolighed. Og hvilke herlige ting var der ikke her at rave i. Først et utal af nøgler og garnvindsler og trommer i alle farver. Så en knapæske, der var et helt museum for sig. Så et par guldnede breve fra fars soldatertid, gemt hen under en dusk blegnede lavendler. Den, som var så heldig, kunne også på skuffens bund finde hentørrede smuler fra den sidste julekage. Men samlingens pragtstykke var dog en lang, svær kvindeflætning med et skær som mod en byg. Når vi børn mussede hinanden om kinden med den bløde hårtaver, grebes vi altid af sær fortryllende svimmelhed i hjertekuglen. Men mor yndede ikke denne leg og bragte den gerne til afslutning med de ord: "Åh, børn, og har jo bedt jer om at være fra moster Doras flætning." Det var også børn påfaldende, at hun aldrig lagde den på plads igen, uden først at kærtegne den med et kys. Og når hun atter vendte tilbage til sin rok, havde hun mindesyge, bedrøvede øjne. Det var først op i den voksne alder, at jeg fik rigtig besked om, hvem Dora var. Hendes saga gik i korthed ud på følgende. Langt ude på den øde hede boede en enlig nybygger ved navn Kild. Hans liv var en særlings. Med sine tunge, knudrede hænder havde han opbrudt heden i vid udstrækning omkring sin hytte og bragt den rustrøde al af skørne, så de trådfine, ormbitte havrestrå nu strakte sig viskende over bundens glanende flintesten. Selv malkede Kild sine to hjelmede køer, kogte sin sparsomme mad, vaskede sine hørgarnskjorter og spredte dem til tørring på lyngrisene. Han kendte kun slidets evangelium. Først når midnatsmorgen stod højt over Østens bakkeøer, lod det ensomme skrald ud. Der var en fejl, og start lige forfra med den sætning. Han kendte kun slidets evangelium. Først når midnatsmorgen stod højt over Østens bakkeøer, lød det ensomme skrald ud over den tavse hede, når Kild slog sin dør i lås for natten. Og morgendukken lå endnu grå i spærlen ved hyttens gavl, når hans ludende skikkelse på ny steg over dørtræet og ud på toften for at begynde et nyt døgn. Kom han ned til byen, var det kun for at få lagt nyt egestål i en slebet spade, eller for at bytte en snes æg, eller et pund smør mod en smule kaffebønner, eller et par favn hamperæb. Kildsmør var dog langt fra efterstræbt. Landhøgeren lagde det altid på et bræt for sig til sovnets fattige lemmer. Der var lovlig mange kohår i det, og Kild bar det som oftest til torvs, indsvøbt i et sort tørklæde, der var blevet for medtaget til, at han længere kunne have det om halsen. Kild var en mand, der efterhånden var kommet over hans sager. Han var mager og tyndslidt, hans hår var gråt, hvor der var noget, hans knæ var krumme som stavtræer, de stod over, som man siger om heste, der har været spændt hårdere for, end de har haft godt af. I Kilds hus sås der aldrig kvinder, og intet tydede på, at han nogensinde savnede dem. Det vagte derfor både latter og forbavselse, da det en dag rygtedes, at der var blevet lyst for Kjeld på Hia og Søren Stovgaards pur unge datter. De fleste steder var man tilbøjelig til at anse det for en styk sladderhistorie. Men men Doras forgrætte øjne fjernede enhver tvivl om rygtets rigtighed. Dora var falden som et offer for den vildledte faderfølelse, der er nidkærhed for sit barn, dømmer det til en skæbne, mod hvilken livsvarig tugthus er for intet at regne. Dora græd nætter og dage, indtil kendsgerningen stod som en fuldbyrdet sag. Jeg aldrig mindes folk at have set en brud græde som Dora græd, da hun stod for kirkens alter med dette udtørrede, vildfremmede menneske ved hånden. Så Søren Stougaard var nok lige ved at angre, at han havde tvunget hende så hårdt. 3 døgn efter spændte Søren for sin vogn og kørte sin datter 70 mil sydpå, ind over den øde mil til hendes fremtidshjem. Bag i vognen stod Doras dragkiste og en ny spinderok, hvis messingbeslag glimtede i solen. Men foran, i den grønmalede agestol, sad side om side Søren Stougaard med lodden klaphue ned over ørerne, og Dora med en ny kyse på hovedet og en lille grå kattekilling på sit skød. I 3 døgn havde hun nu tvunget alle tårer tilbage. Nu formåede hun ikke at holde igen længere. Jo nærmere de kom hytten, det stærkere græd Dora, mens hun strøg tanketom hen over killingens hårlag. Søren Stougaard sad stram i nakken og skævede nu og da gennem venstre øjenkrog ned på datteren uden at mæle et ord. Når der kom en stigen i gråden, fik hesten et ræk af pisken, så rokkens hjul snurrede 1 gang frem og 2 tilbage. Dora selv gjorde en lignende bevægelse i ægestolen, mens hun søgte at blive herre over sin gråd ved at ruge næsen. Sådan nåede de igen med et par spredte landsbyer. Dora havde nu ruet det meste af sin gråd fra sig, men kun fordoblet sin ømhed mod killingen. Det lille dyr var blevet mere og mere uroligt ved den lange kørsel. Når en af Doras tårer ramte den på øret, rejste den nakken og rystede sit hoved. Og da de kørte over en bro, hvis hule dumren vagte dens rædsel, satte den i et favne spring ud over vognfadingen og pilede afsted hen over kærne. Først efter meget angstfuld søgen lykkedes det Dora at fange den i en podebusk. Hvor den med grønne, hvidt skræmte øjne sad dukket mellem rafterne. Nå, det skulle til flyvt, det lige skidt, snærede Søren Stougaard ud gennem de sure tandstumper, da Dora forpustet atter kravlede op til ham. Ad snirklede ensporede veje med den buskede katskæl langs randene, nærmede de sig nu det forblæste hedehus, hvor Kild boede. Længe havde Dora med grødblændede øjne stirret ud mod den lave våning, der lå der træløs og ene på den høje hedelod med 3/4 skorsten på en lyngtakt rygning. Til venstre havde den 3 grå lervægge med et aflangt hul ved grunden. Det måtte være til hønsene. Lidt derfra hang et par gamle bukser og daskede på bjælkehovedet. Helt henne til højre sad der et håndsmalt vindue. Det var sikkert spisekammeret og det eneste udsigtssted mod hjemmet og de egne, Dora lige havde forladt. Dora tænkte på, hvor ofte hun ville komme til at stå ved det vindue og stirre ud mod sit gamle hjem. Hun var dybt inde i sørgmodige betragtninger, da vognen skumplede op mod hyttens dør, der lå mod syd, og derfor først nu viste sig for dem. Kild kom ud af kostallen og tog imod. På vejen hen til vognen skubbede han med sin ene træsko hønsenes ædetrue længere op mod muren. En stram gødning stuft drev foran ham, med øjnene bag i vognen rakte han op med krum arm og trykkede Doras hånd i den sorte handske. Nå, er det medgiften, Dora, sagde han med en hånlatter og pegede på katten. Vi har ikke kvien med jer, og det andet en havde gjort regning på, tilføjede han i samme åndedrag. Kvien skal ikke blive gået derifra, svarede Søren Stougaard med bedyrende pandenik, men en kunne vel ikke få hende til at løbe ved siden af vognen. Og ruen, som blev lovet dig, skal komme herop, så snart kalden kan det få det torsket af. Der skal ikke ske dig den mindste forraskelse i nogen måde, så længe jeg har hovedet over skuldrene. Og med lavere stemme føjede han til, i det han med svøben pegede på Dora, der var i færd med at stige af vognen. Nu vil du jo nok vise en krumme gævhed imod en bitte kvinde, så længe hun er så ny på plads. For en ung kone kan her jo nok i mellemstunder være lidt øle. Øle, svarede Kjeld vredladen. Skulle det kaldes øle? Her hvor en kan gå og ro sig med både køer og grise. Nej, der skulle I have været her, i lag at komme herud. Der kunne en snakke om øle her. Der kunne der være åringer, hvor en mellem jul og kjørmis aldrig så meget som et menneskeøje. Vil du ikke herfra? Tilføjede han med en brat overgang og greb den nærmeste hest ved hovedlaget. Nej, jeg må vel til polderen hjemad, imens der endnu er lys på sky, svarede Søren Stågård og gjorde mine til at vinde. Da faren var kørt bort, følte Dora sig som en skibbruden, der er blevet sat i land på en øde ø, og nu står og ser efter den bortglidende båd. Der kom uger og måneder fulde af tærende længsel og selvovervindelse. Alt bød hende imod i dette grimme, kolde hus, hvor hver krog stank af mandfolk og gammel skimmel. Ingen urtepotter var der i vinduerne. Ingen skillerier på væggene. Nej, ikke så meget som et spejl, hvor i man kunne se sit eget ansigt. Borde og stole, loft og gulv. Ja, selv den plumpe familieseng med de sorte lynknipper og sine talrige musereder i bunden var overtrukket med et fedtet lag af årgammel snavs og madus. Dora kiltede sin kjole op og gik kægt ind på skidtet. Hun lagde sig ned på knæene og skurede, så hendes små øren blev borte i håret, mens hendes unge barm gik ud og ind. Bagefter hende gik Kjeld og knurrede som en gammel bindehund, der skal have ryddet op i sit leje. Til du kan snart bruge al ens halm til skurvisker, sagde Kjeld med de hvide ud af øjnene. Det havde endda været til nok så meget nytte, om du kom ud og hjalp mig med at type kartofler. Galt gik det dog først, da Dora en dag forlangte 2 pund grøn sæbe. Er du kommet herop for at ruinere mig? Råbte Kjeld forbløffet. Så mig en sæbe kunne en jo knap nok få ødelagt på et helt år. Jeg har altid kunne få sagerne rene i det klare mosevand. Derfor du skulle også lægge dig efter, mor Lille. Sådan rendte Dora overalt panden imod en mur. Alt i dette hus, hvad enten det var levende eller dødt, syntes at inddrage en fjendtlig holdning til hende. Gik hun hen på auren for at flytte forerne, stampede de i jorden med de senede forben, mens de kampfærdige slikkede sig om de grimede snuder. Køerne snusede med fladnæset foragt til hendes malkedragt og søgte at få et bagben op i strippen. Kun den lille grå kattekilling blev ved med at holde sig til hende med uskrømte hengivenhed. Alle vegne var den i skørterne på hende, ude som inde. I regnvejr eller i den tidlige morgens duk balancerede den kulskær hen over brostenene efter hende, rystede poterne og mjavede. Hoppede over et par sten, stansede atter og mjavede. Men så den kild nærme sig, sprang den uden hensyn til, om den fik våde poter over en hel række sten, gjorde sæt på sæt og vendte angst sine grønne øjne i lyset. Dagene pinte sig hen, den ene efter den anden. Dora længtes mod mennesker, så de sved i hjerterødderne. Især var søndagene uovervindelige. Alene en kirkegang var en hel dagsrejse. Og Kjeld drev spot med alt, hvad der angik præsten. Derfor blev Dora som oftest hjemme, Men for at fordrive søndagens kedsomhed satte hun sig, når arbejdet var gjort, ud til husgavlen og opremsede med høj røst alle de salmer, hun havde lært, da hun gik til præst. Solvarmen knitrede i den høje lyng og glødede stenene omkring brønden. Hvide høns med røde hudlapper strakte hals ind i kartoflerne, og en skrævende spurv stod på den yderste rand af tagskægget og spejtede nysgerrig ned i Dores salmebog. Dore remsede og remsede, den ensommes monotone snakken med sig selv for himlens åsyn. Så snart Kild nærmede sig, skød Dore bogen under forklædet og lod som ingenting. Der gik et års tid, og der kom atter mildt forår i luften, så Dore igen kunne vælge sin yndlingsplads ved husgavlen. Det var en søndag eftermiddag ind imod pinse. Haven stod rejst inde på den brede havreager med lange trævlede græsrødder mellem tænderne. Rundt omkring den skød tusinder af violette småspirer frem af det blygrå sand. Viben slog hjulet i luften ind over mosedammene. Jejlens skrig lød helt ude ved himmelranden, hvor også toppen af et kirketårn ragede op af det begyndende mulm. Dore sad på et omvendt bryggekar med den grå kat på sit skød og med sine øjne fyldte af solnedgangsrødme. Sådan en himmelsk aften var længslerne mod hjemmet altid mest ustyrlige. Nu kom jo snart den tid, da hun plejede at gå ned i sin fars eng og sanke blomster til pinsefesten. For nu måtte de jo være udfoldet alle sammen. Den gule kavling og den violette karse og så den sjældne guldskinnende, som hun ikke vidste nogen navn på, men som grangiveligt mindede hende om små æggeblommer på stilke. Ja, hun havde hentet sig mange våde fødder nede i de enge, men alligevel. Hun troede ikke, der var så smukt et sted i verden som der, når rylen fløj med pylrelyd over åens lave vandingssteder, og vibens brogede æg lå med de fregnede spidser mod hverandre, inde under kavlingens dukkede blade. Åh, hvor var det ikke skønt pinsedags formiddag, når man havde gået dernede i engene, mens forældrene var i kirke. At komme hjem i den rene stue og hælde hele sit forklædes indhold af blomster ud over det lange, sandskuede bord. Og så, mens en ældre søster kogte risengrøden færdig ude i fremmersæt, at begynde at pynte alle skillerierne med blomster. En gul og en blå bag hvert, og en hel buket over de gamle spejl ved klokhuset. Og så kom mor stille ind ad døren og lagde den svære salmebog med guldkorset opad midt på de hvide langbord. Og far kom også ind og stillede sin tunge kæp op ad døren og drak længe af ølkovsen. Og endnu med kåben på gik mor hen til blomsterne og tog dem varsomt om hovedet med to fingre, sådan som man tager et barn om kinderne. Åh, hvor det endda er skønt at se så mange kønne blomster, sagde hun. Er du nu ikke gået og blevet våd om fødderne, bitte Dore? Mor var altid så god, og så holdt hun så meget af blomster. Det har jeg efter hende, tænkte Dore. Og derfor blev hun jo heller ikke ret gammel, for de siger folk jo, at de bliver aldrig gamle, der holder alt for meget af blomster. Og om mor havde levet, så var aldrig det sket, som nu var sket. For mor var altid så ret tænkende, og hun havde sagt ikke én, men mange gange, at aldrig, så længe hun havde noget at sige, skulle hendes børn blive tvungne til at tage den, de ikke syntes om. For det er den største synd, man kan begå, sagde hun. Havde hendes mor levet, så havde hun fået Jens Thammesen, om så han aldrig var så pengsøde. Åh, Jens Thammesen. Dores barm fyldte sig varme mindebølger, mens katten på hendes skød blev urolig under tårernes tunge fald. Hvordan var det nu, de var kommet til at holde så fåle møg af hverandre? Hun og Jens Thammesen. Jo, det var den dag, de havde høstet hendes fars havre. Det var ud på aftenen, inden de sidste strå faldt. Det var lige ved at gå dem på, men de ville nu være færdige den aften. Jens Thammesen var en farlig bilkarl, og hans skår var de bredeste i hele byen. Dår var Dingle færdig af træthed, endda Jens Thammesen nu og da bandt et næ i for hende. Da de var færdige med at høste, begyndte de at sætte sammen. Jens Thammesen tog bestandig alle de yderste og tungeste næ for at spare hende så meget som muligt. Natten var så blikkende stille under himlen. Der var ingen måne, men fuldt af blide, forunderlige stjerner. Dukken faldt tæt over de fældede næ, der lå med dunkle omrids i mørket. Frøerne sprang over ens træskonæser, når man gik over agerfugerne, og mulden mellem stubbene duftede tungt og dugdrukken, når man bøjede sig for at få ned ved toppen. Så var det det skete, at de i mørket samtidigt kom til at gribe efter det samme næ. Hans hånd havde været den nederste, og Dora havde grebet ham lige om håndledet, og som et lyn havde han så lagt sin venstre hånd oven på hendes og draget hende ind i sin favn. Og forinden hun i sin overtræthed kunne sætte sig til modværge, om hun havde villet, havde hans læber fundet hendes og kysset hende gang på gang, tungt og ildfuldt, som der kun kysses i mørke. Og hun havde stået der, ganske stille, med en underlig lammet fornemmelse i sine knæ. Ja, hun havde vist også lænet sig ganske lidt imod ham. Og det havde ansporet ham til at lægge sin hånd omkring hendes nakke. Han slap hende med et kys, i hvilken han ligesom samlede summen af alle de foregående, og skød hende så heftigt og med en ømt tilbage i stubbene. Dors hovedklæde var sunket ned bag hendes svære hårknude, og hun syntes, hun måtte kunne føle sine kinders rødme. Under resten af arbejdet gik hun som i en tåge. Hun var jo så ung og uden erfaring i kærlighed. Naturligvis havde også før i dag en eller anden tåbelig dreng fraviste til hende et kys i forbiløbet, men sådanne voksne mandskys, mættet af styrke og ubøjelig vilje, dem havde hun aldrig kendt før i sit liv. Arbejdet skred videre i de glidende mørke. På en gang sagde så Jens: "Dora, er du træt?" "Nej, nu er jeg træt." "Ja, for så måtte du godt have sat dig på et næ, i lag jeg gjorde resten." "Nej, det var da synd, Jens. Jeg vil jo så gerne hjælpe dig," sagde Dora. Snart var de ved aurens ende. I kået glæde løb de om kap efter de sidste næ, men lige da den leende Dora ville gribe det, tog Jens hende om livet og løftede hende i nalen fra jorden, mens han svang næet i en stor bue over hendes hoved. "Hvor er du endda stærk, Jens Thammesen," sagde Dora, da hun atter nåede jorden. "Nu har vi gjort et godt stykke arbejde," sagde Jens, svang de to sidste næ ind i hinandens favn og klappede dem sammen i toppen. "Vi er de første, der har fået ophøstet i år."